Dobrý den, vítám vás při naší přednášce Duchovní univerzity bytí online. A první dotaz je zde, pokusím se odpovídat jako vždy, předložit názor. Vyjadřujete názor, že COVID je náš kamarád, který nám přišel pomoci očistit planetu? Já myslím, že ano. Už to moc potřebovala a někde se to dokonce daří. Nejsem divný, že si to myslím, dík za odpověď. No, tohle je velmi tenký led. Myslím, že v řadě z nás je pocit, že něco není dobře a že jistě se to bude muset řešit. No, na druhou stranu přísloví čím hůř, tím lépe by nebylo moc konstruktivní. On ten svět, osud, Bůh, to zařídí, ať to přijímáme nebo ne, ať tomu rozumíme nebo ne. A rovnováha, která je cílem všech těch zásahů, nastolena bude. Pozorujeme stále častější poruchy v našem čase. COVID je jednou z nich, ale nikoliv jedinou. Možná, že by nás to přece jen mělo upozornit na potřebu, co si v našich životech změnit. Kdo ví? A teď, jak to ale udělat? Vždyť jsme tak různí, my lidé. A jen menší, daleko menší část je schopna tyto věci reflektovat. A ta většina, většinou ne. Až budou analýzy, přesné analýzy, zaznívat ze stejnou kadencí, jako popis rozvoje naší pandemie, na nás budou všichni mluvit unisono stejným jazykem. Ale než se tak stane, nebude mnoho těch, kteří to budou chápat. Takže těžko říct, já světu a lidem nepřeji nic zlého. Skláním se před Boží vůlí. To ano. A rozhodně se necítím být v té pozici, abych něco osudu předepisoval. A zároveň bych se nerad radoval ze zmaru, který někdy přijde zákonitě. Je to hodno utrpnosti. Vždyť je to negativní děj. Myslím si, že se zde uplatňuje do určité míry i to, co se v podobných věcech objevuje často. Když přichází těžká chvíle, těžká doba, tak si v prvních chvílích jakoby neuvědomujeme, co se to vlastně stalo. Ta změna je příliš rychlá, mnozí jsme trochu setrvační ve svém myšlení, vnímání. Nechápeme docela přesně, jak ten osud kolem nás fičí. A on fičí. Jedno je příčinou druhého a druhé třetího. Jsou to velmi, velmi čitelné změny, které jsou na sebe navázány. Ale zvláštní je, že jen málo kdy se člověku podařilo, aby dokázal domyslet děje, které byly poměrně čitelné. Vzpomenu na přítele Chamberlaina. V té době již bylo zcela jasné, že Hitler směřuje s tímto cílem. No, co nastane, bylo vidět už ve vývoji nacionálního socialismu v Německu. No, nic pěkného to nebylo. Byla to velmi brutální podoba politiky a vlastně vytváření strachu a strachu, který byl tvořen násilím. Dalo se čekat, že totéž násilí se rozleje i do naší vlasti. A přesto s tím mnozí nemohli udělat nic. Nebylo to v jejich moci. Měli tu své rodiny, svoje majetky, svoje byty. A přesto na druhou stranu nebylo těžké domyslet. Někteří pochopili včas, ale těch bylo velmi málo. V této chvíli už se nejedná o nějaký počin jedné části světa, ale jelikož jsme ve fázi, které se tak hezky říká globalizace, tak už neexistuje vlastně oddělení. To znamená, co se stane tady, působí i tam. A tím pádem dostává ten děj i další rozměry. Kdybychom žili ve středověku, ne že bych to chtěl žít, tak ta nákaza se bude šířit svým tempem koňského povozu a pravděpodobně, než dosáhne hranic Evropy, dávno zanikne. My jsme vytvořili komunikační společnost, která je schopna dopravit cokoliv během několika hodin na jakékoliv místo na světě. Zároveň jsme nevytvořili reálné zábrany, no, nebo jen částečné zábrany, které samozřejmě nestačí v tom množství zajistit to žádané bezpečí. Takže je to vlastně spojitá nádoba. Je tu nákaza, je tu, řekněme, chování lidské společnosti, jsou tu možnosti této společnosti a to všechno dohromady dává výsledek. Nyní pozorujeme snahu zastavit epidemii vakcinou. A to se může do určité míry podařit. Na druhou stranu, hned za dveřmi, čeká pokračování těchto dějů, stejně jako tomu bylo v kterémkoliv století. Je to běžná věc. Viděli jsme epidemie eboli, SARS, viděli jsme jiné. To, co je pozoruhodné, je, řekněme, sčasování. Tedy poněkud častější výskyt těchto poruch v našich společnostech. I to nám dává určitou zprávu. Při jedné konferenci, které jsem se účastnil, nám ukázali výsledky výzkumu, které provádělo WHO. Byl to celosvětový výzkum a jeho výsledkem byly tabulky, v kterých byly globální příčiny úmrtnosti dle regionu, čili Evropa, Afrika, Východ, Západ, Amerika. A bylo to velmi zajímavé. Do té doby jsem netušil, jak velký rozdíl je mezi zeměmi takzvaně rozvinutými, civilizovanými, a zeměmi třetího světa. Je propastný. Jestliže při této pandemii ve Vietnamu prý zemřelo 35 lidí, pak v Americe, která vede, je to něco kolem možná 10%, 8%. Když se podíváme na úmrtnost v zemích, které mají prachmizernou lékařskou péči, nic proti nim, jako jsou státy Afriky, vidíme velmi nízkou úmrtnost, nesmírně nízkou, oproti už třeba Evropě nebo jiným státům, kde je procento plicních ventilátorů a jiných pomůcek na kilometr čtvereční daleko a daleko větší. A teď se musíme zamýšlet, oč se tady jedná. Ten covid se v různých zemích umisťoval na různých místech. Většinou předních, tak do třetího a tak dále, čtvrtého místa příčin úmrtnosti v této chvíli. Někde zaujímal opravdu významná místa. Jinde klesal níž a níž. V zemích třetího světa se nacházel někde na chvostu této tabulky. Co se to tedy děje s lidmi, kteří žijí v rozvinutých společnostech, jiného než s lidmi, kteří žijí za obtížných podmínek v zemích třetího světa? Proč jejich imunitní odpovědi na tuto infekci jsou tak dobré a u nás tak diskutabilní? Je to jistě problém k dalšímu výzkumu a jsem sám zvědav, k čemu naše věda dojde. Bude tedy jistě zde nějaká příčina, protože nic na světě není jenom tak pro nic za nic, tak takhle, jak bychom to udělali. Každý důsledek má svoji příčinu. A tedy budeme zřejmě hledat příčinu tam, co je společné těmto rozvinutým společnostem. A to, myslím, můžeme tušit. Uvidíme, jaká bude souvislost mezi užitím záření, mikrovlnných záření, nejrůznějších frekvencí a imunitní odpovědí člověka. Zezulka tvrdil, že je to naprosto zásadní a že mikrovlnné záření působí na jádra buněk tak, že mění jejich chování, zvláště imunitních buněk, imunitního systému. Že tedy ztrácí dobré vychování. Je to mnoho pater tohoto systému, je to jeden z nejsložitějších systémů v našem těle, kdy jsou tu různé funkce, ať už zvědů, vyhledávačů, spouštěčů a tak dále. A ukazuje se, dle názoru Zezulky, že to mikrovlnné záření způsobí podivnou věc. Buňka zabiják, která má likvidovat našeho nepřítele, najednou přestává být funkční přesto, že v krevním řečišti je. Je tam pořád stejně. A přesto rozdíl je v tom programu jádra té buňky. Ona dostane hlášení, že je zde potřeba zasáhnout. Je to asi něco podobné, jako kdyby tady byla armáda, armádní velení, to by vydávalo rozkazy a vojáci by řekli, nás to nezajímá, maňána a hotovo. Dost možná, že i někde tady může být skryta příčina toho, co pozorujem, ale jsem dalek vám to nutit. Počkejme na výsledky. Takže, očistit planetu. To není o tom zničit člověka, ale změnit jeho myšlení a při změně jeho myšlení změnit vlastně dopady člověka na tuto zem. Když jenom člověka byste zničili, tak nic nevyřešíte, protože tady bude méně těch, kteří nemají zcela pořádek tady, a tak se bude jen čekat, jak to bude dál. Aby došlo k nápravě, musí lidé něco vnitřně pochopit, s něčím se sjednotit, přijmout, vzít si za své. A pokud se toto stane, pak není na světě ten problém, který by člověk nevyřešil. Takže v tom je jádro pudla, v tom nasměřování. Proč si člověk nepamatuje, jaké to je, když žije svůj život v nevtělené části? No, je proto dobrý důvod. Když končíte svůj jeden specifický život, který začíná zrozením do nového těla a končí smrtí na druhé straně, tedy smrtí v duchu, kdy vlastně nezemřete, ale jdete do mlhy zapomnění, která vymaže vaši současnou identitu. Skončí tedy jeden cyklus, začíná další. Abyste mohli často úspěšně procházet zkouškami, které vám život přináší, neovlivněně a nekalkulativně, nemůžete mnozí vědět, čím jste byli a co jste žili. Jen nepatrná část z vás si to v dospělosti pamatuje. V mládí, tak do 3 let, naopak to úplně neběžné není. Ale pak se toto vědomí zastře, někdy i mnohem dřív, a člověk žije načisto nový život. No, neovlivněně. Pak se v životě stane lecos. Objeví se vaše dary, budete jasnovidní, no tak to budete vědět. Bude to tak mě být. Někdo vám to sdělí, třeba palmový list, nebo jasnovidec opět. No tak to tak bude mět být. A buďte si jisti, že ten osud ví velmi dobře a přesně, komu má dát. Pak jsou tu ještě cesty magie. Vy se například dozvíte o minulých životech a rozhodnete se, že prostě bez toho nemůžete žít. Že dokud se to nedozvíte, nebudete mít klidu. A začnete tlačit. Tlačit na osud, začnete vytvářet svoji vůlí, silou, podmínky pro to, abyste se dozvěděli. Čili svým způsobem, místo prosby směrem k velkému architektu, se začnete vyjadřovat jako samotní tvůrci. Já chci. Já musím. To už je magie a přináší často nepěkné důsledky, protože to není přirozené. Zvědavost je přirozená, naopak, a patří k lidskému rodu zcela samozřejmě. U některých z vás k tomu patří i zvědavost na životy a projdete si nejrůznějšími fázemi, kdy ještě jako primitivní lidé se budete předhánět, kdo z vás je vyšší, kdo byl vyšším zrozencem a slavnějším, tu nějaký monarcha, tam nějaká slavná žena a tak dále. No, o level výš je ještě snaha zdůrazňovat svoji důležitost například způsobem to já jsem z Plejád, Alfa Centauri nebo od někud z Venuše, já jsem, nebo z Marsu, já jsem odjinud. Hlasatel takovýchto výroků očekává, že ostatní na něj budou koukat s otevřenou pusinkou a budou říkat, to je někdo. No, my všichni jsme stejní, víte, všichni máme stejnou cenu, ať jsme odkudkoliv. A kdybych nakrásně i já byl z jiné planety, tak je to přece úplně jedno, na tom nezáleží. Žijeme tady a teď. Žijeme svůj současný život, který nám jaksi dává naše životní úkoly. A je na nás, jak se jich zhostíme. Lépe nebo hůře. Je tedy potřeba vnést i trochu pokory do našeho životního rozměru. Ono nakonec zjistíte, že všechny ty usilování a mustování toliko pro hovado dobré, jestli jak to říkal, myslím, Komenský, vzpomínáte? Čili tam, kde je to příliš na krev, nikdy nic dobrého nevznikne. A nebo to stojí hodně a hodně sádla. Mně se pořád v těchto souvislostech vybavuje jistý muž. Velký duchovní vůdce, velký zrozenec, Buddha. Jeho život je ukázkovým příkladem toho, jak je člověk ztracen bez učitele, i když má nevtělené učitele, později se k ním dostává, ale než se k ním dostane, tak to stojí nezměrné utrpení, protože se musí napřed naladit, aby je mohl dostat. Než otevře v sobě tu další komnatu, která není běžně vidět, je to složité. Než se vám rozevře srdce, Než začnete chápat, kdo jste, kde jste, jaký je řád v tom, kde jste, jak Bůh se projevuje a proč, jak vše vzniká a jak vše zaniká, to trvá dlouho. Je to dlouhá příprava. Než pochopíte, jak na duchovní cestě následovat tu velikou velkost, která je všude kolem nás, je to také práce, promiňte. Stojí to sádlo zase. A nemyslete si, že je to nějak špatně, když stojíme tady, tam nebo tudle. Vůbec ne. Ať jste kde jste, jste tam právě. Máte mít pouze snahu, aby po vás bylo méně paseky. V rámci možností, které máte. A to je jeden z hlavních smyslů. Pak je tu vlastní postup pro to, abyste mohli lépe naplňovat ten svět dobrem, světlem, abyste mohli sloužit. K tomu se musíte vyvíjet, protože málo platné něco chtít, něco prohlašovat a velmi složité je najít tu rovinu, o které mluvím. Takže kdybyste to věděli, čím jste byli, mnohdy byste kličkovali, mnohdy byste kazili vlastně práci osudu. To je jedna z nejtěžších prací. On ví velmi dobře, co potřebujete a vy regulujete to, co dostáváte svým okamžitým výstupem. Nepracuje osud déle, než je třeba. Jestliže se změníte, není proč dál na vás působit. Je to ale vždy hluboká změna v jádru osobnosti, tedy nikoliv jen přijetí nějakých krásných tézí, nějakých hezkých řečí nebo podobně. To musí být celý člověk v tom. Musí to přijmout celou duší, bezvýhradně a naprosto, naprosto čistě. No a pak je hotovo. Nemusíte nic dál. Takže je to proto, abyste byli uchráněni, aby váš život šel čistě. A jako všechno na světě, to má své dva póly, čili nejenom, že nemůžete, ale zároveň někteří musíte to vědět. A přijde to k vám tak, jako tak. I když třeba nebudete chtít. To je vám být divné. Je tady člověk, který by dal nevím co za to, kdyby věděl, kdo byl zvláště, kdyby to byl někdo významný. A vedle něj je člověk, který to přijímá, jak to běží a vlastně nedělá nic pro to, aby se to dozvěděl. A přesto se to dozví ten druhý a ne ten první. No hrůza. Dobrý den, nevím, jestli jste někdy podobnou otázku již třeba odpovídal, ale já tu odpověď nezaslechla. Chtěla bych se zeptat, jaké příčiny vidíte v rozvoji Parkinsonovy choroby. Moc děkuji za názor. Zvláště v posledních desetiletích vidíme určité specifické poruchy mozku. Rozvoj parkinsonismu k tomu jistě patří. Tato nemoc byla s námi pravděpodobně vždy, jen její výskyt se mi zdá, se poněkud zesiluje. Jsou zde další poruchy, nemoc šílených krav, různé stupně chřadnutí mozkové činnosti, ztráty paměti, demence a další. Řekl bych, že velká většina těchto nemocí souvisí s naší převažující stravou. Je to tedy masitá strava, která nás vede specificky k těmto poruchám funkčnosti neuronů. U Parkinsona je velmi důležitá oblast malého mozku, pons varoli a další části. Jsou tam specifické buňky, které se zde podílejí na přenosu zruchu a jejich chybná funkce to umožňuje. Chceme-li působit na parkinsonismus, musíme se teda soustředit sem, tedy v mém oboru, a snažit se tuto věc tedy řešit. U části pacientů je to jaksi více anebo méně možné. Jsou i pěkné příklady, ale jsou vzácné. Je to podobné jako třeba revmatismu, různých projevů. Když vám pacient bude dál pokračovat ve své oblíbené kanibalské stravě, no tak se můžete snažit, Můžete mít výsledek, ale nemoc bude mít stále sklon k recidivám, ona by mohla mít i jinak. Toto je velmi těžký boj. Ale tady více. Čili je zde souvislost přímá ze stravou. Jsou to látky, které se ve stravě nachází a které poškozují nervový systém. Jedním velkým, jak si jenom patří hliník, ale i další. Je to alkohol, jeden z nejsilněji používaných neurologických toxinů, které vůbec ve společnosti máme. Každý den se významná část našeho národa ohlupuje menšími či většími dávkami alkoholu. Je to samozřejmě zločin proti Bohu, je to zločin proti sobě, je to vlastně autodestrukce, nebo chcete-li, řízená dobrovolná sebevražda. Dnes už naštěstí lékaři začínají chápat a veřejně vyjadřovat, to bych rád zdůraznil, že jakákoliv dávka alkoholu do těla nepatří. Že i malé dávky škodí, natož ty velké. Dnes žádný vzdělaný lékař podle současného stavu vědeckého poznání vám nemůže říct větu, tak si dejte to červené víno, je to na krev, nebo dejte si ráno tu štámprdlu, abyste byl zdravější. A jako všechno, to má zase i druhou stránku, abyste mi rozuměli. Nejsem fanatik. Proč ti naši dědové například stávali s tou štámprdlí slivovice? Oni říkali, že chtějí vypálit červa. A víte, že to byla také trochu pravda? Ten alkohol je zároveň vlastně, jde proti životu. Proč se dneska poléváte tunami alkoholu v dezinfekčních prostředcích? Protože všechny, které užíváte prakticky téměř, jsou založeny na alkoholu. Alkohol nepřežije tedy bakterie ani vir ve vysokých koncentracích. Je to tak jedovaté, že tyto mikroorganismy jsou zničeny. No a ten náš praděda, žijící na gruntě se slepicema, krávou a kozou v jedné místnosti, měl velmi mnoho příležitostí na parazitózy nebo cokoliv dalšího. Proto měli ve svém jídelníčku určité specifické dny, způsoby, někdy půsty, kterými dokázali tyto zcela přirozeně, vlastně bez vědy oni, dokázali tyto nebezpečí eliminovat z velké části. Byla v tom velká lidová moudrost a já nechci říct ani zkušenost, protože tyto věci se tak docela jenom zkušeností získat nedali. Musely to být nějaké vhledy, nějaké poznání, pochopení. No a tím pádem tedy se něco spravilo a něco zhoršilo. Když tedy hodnotíme dopad, no tak samozřejmě musíme vzít potaz, co měli oni k dispozici. Moc toho nebylo. Na druhou stranu je tu ale důležitější pravda. Co způsobí tento postup a co by způsobil jiný postup? Co přinese? Plus, minus. Bylo samozřejmě daleko lepší zařídit své statky a bydlení tak, aby člověk nežil tímto způsobem a nepil kontaminovanou vodu nebo podobně výkaly, aby se před těmito nebezpečími chránil. A teď se podívejte třeba zase na jinou část té pravdy. Nejenom v Indii, ale zvláště za první republiky ještě u nás, existovaly etnika, která žila za dost hrozných podmínek hygienických. Děti se brouzdily kaluží, případně močůvkou. Že něco nabrali do pusinky, to nikdo neřešil. A bylo tam všechno to hrozné, čeho se dnes bojíme. No, byla větší dětská úmrtnost, ale ti, co přežili, ti potom vydrželi lecos. Čili přílišná hygiena a strach z mikrobů je nemoc. Je to cesta, která vede k postupné ztrátě imunity, protože imunitní systém není udržován v pružnosti. A tak ty úzkostlivé maminky, které mají tak čisto, že by se z záchodové mísy mohlo jíst, protože dvakrát denně polévána nějakým antiseptikem, můžou mít docela zhoubný vliv pro své děti. Nesmí se to přehánět samozřejmě. Nějaká zlatá střední cesta. Ostatně významnou složkou naší imunity je i to, že se rodíme, prosím pěkně, špinavému člověku. Když uděláme císařský řez, tak je to pro dítě poněkud mínus. Protože pokud dříve děti procházely přirozenou porodní cestou, tak se v prvních okamžicích porodu setkávali s vnějším prostředím, které bylo zcela specifické po stránce mikrobiální a které nastartovalo společně s mateřským mlékem imunitní systém člověka. Vzpomínám na doby kolem roku 1900. To byly taková umyvadla, plechová, porcelánová, k tomu taková konvička, a tam se odehrávala hygiena tehdejších lidí. Zdaleka ne masově vany či něco podobného. A přesto tito lidé měli naprosto mizivý výskyt chlamydii, kandid a jiných dnes běžných infekcí, které jsou dnes v populaci naprosto běžné, někdy dokonce nezvládnutelné. A teď se ptejme proč, jak je možné, že při tak nízké úrovni hygieny, jaká byla tenkrát, se docházelo k tak nízkým, tedy nechtěným výsledkům. Když se podíváme třeba na hygienu našich WC tehdejších, no tak to byla jedna velká hrůza. Velmi často suché záchody, které v zimě byly ještě snesitelné. No teďka slabší povahy neposlouchejte. Ale v létě to bylo tak, že ta kopica, která byla dole pod tím otvorem, se hemžila červy, kterou tam nakladly mouchy, masařky a jiné. No samozřejmě, že ty mouchy využívaly tohoto prostředí i mimo akt plození a roznášely tyto části do širokého okolí daného statku, stavení. A tak působili jako takový inseminátoři jaksi těchto mikrobů, rozsévači. No, vidíte, dnes jsme velmi hygieničtí. A je v tom možno spatřovat i jistý odstup od přírody, které jsme částí. Zdá se, že v některých přehraných souvislostech tak vyjadřujeme vlastně svoji ztrátu vědomí sounáležitosti s přírodou. Protože ve vyhraněném případě je ideálem skleněný povrch, skrápěný dezinfekcí, naprosto čistý, neposkvrněný a tak dále. No ale to už je spíš zase ta nemoc. Čili vždycky je to zlatá střední cesta. Nemůžete chtít zvítězit jen jednou stranou. Vždycky to dopadne špatně. A teď těm parkinsonikům. Je to věc, která, pokud nezměníme návyky moderní společnosti, bude se stále rozvíjet pravděpodobně tak jako doposud. Možná ještě více. Není to o tom, že byste necvičili svoji paměť, necvičili svoje nervosvalové koordinace a jinak. Nikoliv. Někdy jsou příčiny naholi vzdáleny vlastnímu projevu. V této souvislosti tedy toxikace neuronů a to zejména z masa a některých dalších látek. Nedávno jsem zaslechl v televizi myšlenku. Ta souvisí s tím, co tady dnes probíráme. Skupina vědců se domnívá proto, že člověk podle nich není zařazen do vztahu, tedy není podřízen cyklu oběť, predátor a tak dále. A žije jakoby souběžný život s ostatní přírodou, která je začleněna do vzájemných vztahů a potřebností navzájem. Říkali tam, že vlastně příroda nepotřebuje člověka a člověk nepotřebuje přírodu, když to shrnu. Neobyčejná hloupost. Až sem došlo lidské myšlení. Pro mě osobně jsou tyto vývody a myšlenky nepochopitelné. Asi jsem pozadu. Protože právě nyní zažíváme důsledky tohoto odpojení. Chřadneme proto, že nemáme přirozené prostředí silové. Nemáme dobrý vzduch, ale ani dobrou potravu. A pak, že nejsme závislí na přírodě. Každé zrnko obilí je zázrak. Každý plod, vše ostatní. Jsme závislí až na půdu. Jsme závislí na každém brabouku, i když jsme své píše nechápeme, jak nám pomůže v naplnění našich potřeb, tedy zejména najíst se. Až vyhubíme všechny včely, budeme vidět důsledek. Až způsobíme nerovnováhu ve výběru druhů, agrotechniky a tak dále, uvidíme důsledek. A to buď to přímo, nebo nepřímo skrze kvalitu potraviny, která nám přinese vedle chtěného i nechtěného. No. Čili není jiné cesty než k rovnováze. Rovnováha znamená pokorný návrat člověka do společenství života na této zemi, kdy každý život musí být vnímatelný, musí ho pozorovat s láskou, pomáhat, kde může, a sám ze své přírody dobývat to, co potřebuje podle práva. Pak to bude v pořádku. Jakmile se z člověka stane bezzudný drancovač a korzár, který všechno ničí kolem sebe bez rozmyslu, jakéhokoliv, který nepřemýšlí, jen se žene za svým ziskem, no tak do té doby to se světem bude vypadat tak, jak to vypadá. No. Jdeme dál. Ten můj osud je stále prožíván v různých rovinách existence, ptáte se. Na závěr života bude člověk vidět nebo se dozví, zda svoji roli zahrál podprůměrně, průměrně nebo nadprůměrně, nebo si nadělal karmu? To se v podstatě dovíte už uprostřed života. Když budete umírat a přijdete na druhou stranu, tak ne všichni, ale mnozí z vás dostanou něco jako rozhřešení. Tedy zážitek tunelu, světla, pochopení, prožití celého života a tak dále. Pokud se týká života, tak žádný život vám nepatří. Vy ho žijete, vy ho konzumujete, ale ve skutečnosti je to statický útvar, který zde byl při stvoření světa a bude i poté, co vesmír zanikne. Všechny osudy jsou tedy v bezčasovosti žity stále. Náš svět má čtyřrozměrný tvar, tedy časo-bezčasovost a rozměro-bezrozměrnost. Vím, že se vám to těžko chápe. Pro člověka je to nepochopitelné. Zcela. A přesto to tak je. A tak, nezávisle na tom, že zde žiji já v této vteřině, tento osud i ve věčném jsem prožíván miliardami bytostí. Jsem jednou z nich, stejně jako vy, ve svých osudech. Přeji hezký den, mám pár troufalých otázek, za které se předem omlouvám, proč? Ale ta potřeba byla silná, no když musíš, tak musíš. Bylo by prosím možné věnovat celou přednášku na téma osud a karma? Ano, má to jen drobný háček. Vaše otázky odkrývají toto téma nejlépe tak, jak je třeba pro vás. Mluvit nějakou naučenou přednášku nebo jiná moudra by nebylo úplně účelné. Svým způsobem je to vlastně interakce. A ta je velmi důležitá. Proto si myslím, že se různým tématům věnuji různou intenzitou za ty léta. Někdy více, někdy méně. Tak, jak přichází. Jsem podřízen tomu, co je mým úkolem a darem. A to určuje, jakým způsobem se věci řeší. Je tu mnoho jiných faktorů. Tlak osudu, pracovní zatížení, další, které do toho vstupují za mou osobu. Jsou tu vnější prvky, jako současný vliv, který je produkován okolím, vesmírem, a hlavně ale lidmi. A tak jsou dny, kdy není vidět daleko. A jsou dny, kdy je vidět až na Alpy, u vozovkách. Takže je to velmi vrstevnaté. Není to o tom, že teď si připravím svoje téma pro přednášku a to budu provozovat, protože takto jsem nebyl učen. Já jsem byl učen tak, že se mám zamyslet nad nějakou otázkou a pan Zeduka říkal, nebojte se, ono vám to přijde. A tak to občas přichází. Čili ta otázka je nutná. Vede ten děj jako službu, jako potřebu. A co se týče biotenického působení, změnili nám čas a se spousty lidmi to možná i zamává. Někteří lidi nemohou po působení hned zabrat. Smajlík. Nebylo by pro nás děti, zvířata i rostliny lepší působení třeba již ve 20 hodin, od 20 hodin? No, budu o tom přemýšlet. Snad tam ten letní a zimní čas zruší, pak by to bylo jaksi na věčné časy a někdy jinak. Zatím je v tom docela zmatek. Nevím, jak by to vyhovovalo lépe. Uděláme si třeba na toto téma nějaké referendum, abych znal váš názor. Technicky je to samozřejmě možné. 20. hodina vychází stejně dobře jako 21. No, uvidíme. Děkuji za vyjádření. Závěrem, všichni lidé jsou dobří a je to kanibalské přísloví. Já bych neřekl. Někteří budou tvrdí, někteří budou měkčí. No, záleží na tom taky, jaké koření použijete. No, ale to byl vtip. Nebo pokus o vtip. Opět dotaz na současnost. Je to, co se teď děje, to síto, kterým projde jen ten, kdo ladí s novou dobou? Já bych to rozšířil. Řekl bych, že vše to, co žijeme, je produktem konkrétní, reálné, vývojové chvíle. Platí to obecně pro všechny časy, a tak jediná změna je v tom, co v tom kterém čase řešíme. Co se má v něm zpracovat. Co má člověk vytvořit, promyslet, procítit a tak dále. Ano, je logické, že, jak říká, svůj k svému. A tak stejně, jako bych se já, vegetarián, velmi špatně cítil například na jatkách a pravděpodobně bych tam byl nerad, i když člověk se má dívat i do pekla, aniž to sníme ne. Tak na druhou stranu by možná takový příznivec masa s masem jen velmi stěží sdílel se mnou moji kuchyni a dost by trpěl, kdyby to pro něj nepříjemné. Já to plně chápu. Úplně stejně jako pro mě by bylo nepříjemné to zabíjení na těch jatkách. Já bych cítil tu lásku k těm tvorům a viděl bych tu jejich starost v těch malých čumáčcích a v těch jejich malých dušičkách a viděl bych tu bezcitnost toho stroje, bezcitnost člověka, který je za utrpení, dovede až na popraviště. To bych myslel já. Ten druhý by zase viděl ten steak, to krásné, do křupa propečené hovězí na česneku, které jsem kdysi i já měl rád, když jsem byl mlád. No. Svým způsobem tedy jsem se narodil do vegetariánské rodiny, což pro moji práci je výhodou. Zně tak jako, že jsem byl kuřák, protože mi to dává možnost lépe pochopit své bližní, abych tomu víc rozuměl, abych jim byl víc na blízku. Protože oddělování se v odsudku není dobrý model. No. Čili tak je to i s těmi dobami. V každé době se cítí různá skupina lidí různě. Jak pak se asi cítil náš odbojář v době okupace? A jak pak se cítil konfident, který donášel gestapu, měl to za dobře s tou velkou mocí, takhle si podávali ruce, dostával pochvaly a možná peníze? To byla pro něj vlastně krásná doba, že? A zase pro toho partizána asi dost hrozná, co když ho chytí, budou ho mučit, zabijí ho. No vidíte. Tak je to i s těmi dobami. V každé době se cítí každá skupina lidí, která je nějak něčím podobná, vyprofilována, také nějak jinak. Je to přece naprosto logické. Co myslíte? Hezký den. Párkrát jsem se v životě setkal, ať už jako pocit blízkosti či obraz vnitřního zraku s něčím, čemu křesťanství říká Panna Marie. Je v biotronice tato bytost nějak popsána? No tak nejenom v biotronice. Všechna i minulá světová náboženství identicky popisují bytost, která je Pannou Marií. Křesťanský obraz se zcela kryje z popisy, které byly ve starších dobách, a to nejenom v případě Marie. To je pozoruhodné, nemyslíte? Takže sám jsem zažil na jedné z svých cest u svého spolucestujícího mariánské zjevení. Byl to klášter, který už tak nefungoval docela, trošku jako hotel, ale byl na ostrůvku, jakoby na výběžku. Bylo to na jihu a byla tam zahrada, krásná zahrada, vzrostlé stromy, nádhera. A byla tam i taková jako trošku stranou daná, řekněme, duchovní prostora. No a ten můj spoluputovník najednou celý skoprněl. Stalo se něco velmi výjimečného. Takže to nebyl až tak vnitřní zrak. No. Mělo to na něj ještě několik dní bezprostřední vliv a svým způsobem možná do dneška, nevím. Asi ano. Zvláště, když si vybaví tu chvíli. Při další návštěvě už nás tam nepustili, bohužel. Čekali jsme na zítce a kolem přicházeli lidé, kteří byli z toho kláštera. Starší muži. A napřed si nás pozorovali. Vstup zakázán, my jsme pokorně čekali. No jo. Byl tam i kamarád, dlouholetý, se svými dcerami. A oni věděli, že k nám patří, a ty holky v té době puberty nevěděli nic lepšího, než se začít producírovat v kraťasích a tak dále. A tančit křeptivé tance a podobně. No tak bylo po přijetí samozřejmě. Nešlo to. Ale co se dá dělat? Tak to mělo být, rozumíte? Vždyť své už přišlo. A být závislý na něčem, to není dobré. Velký Bůh vždy uzná, kdy a kde se má co stát. Děkujete za příležitost, kterou poskytuje Biovit, a děkujete za duchovní obřad. A dotaz. Dnes se na webu objevila zpráva, že na Milevsku byl nalezen hřeb z Kristova kříže. Určitě není náhoda to, že na našem území bylo minulosti uchováno tolik relikví. Mohl byste nám bez ohledu, zda se nález na Milevsku potvrdí, k těmto věcem něco říci? Ještě jednou děkujeme a pozdravujeme, prosím, přátelé a celou svou rodinu. Krásné a pokud možno klidné svátky, to už je další čas. No, samozřejmě pokusím se. Každé území, dokonce bez ohledu na to, kdo v něm konkrétně žije, má svoji vlastní nadřazenou dějovou linku. Je naprosto pochopitelné, když přicházela doba svaté země, že se musely stát věci, které to umožnily. Ať už to byl Exodus, později Ježíš se svým hrozným příběhem, Mojžíš a tak dále. Tak je tomu i nyní. Zde žijete v místě, které je v toku času dalším místem zrozování přinašeče ještě po další 2000 a další 2000 let. To sebou přináší i určitou ne lidmi tvořenou přípravu, ale i lidmi tvořenou přípravu. Když se podíváme na historii našeho nejslavnějšího krále vedle tedy Václava, tak vidíme, jak má po čase mládí vize, které ho vedou k přesvědčení, že buduje Prahu jako budoucí Jeruzalém, dokonce kopíruje jeho rozměr, jeho uspořádání v tom plánu Prahy a cíleně soustřeďuje ostatky z celé Evropy a ze světa. Někdy možná je trochu kontroverzně. Sem tam uřízne kus kříže, tu využije své diplomacie, aby získal to, co všichni cení. A tak za časů Karla jsme byli světovou velmocí v této oblasti, tedy v ostatkovém bohatství. Když se podíváme na ten hřeb a na časování tohoto nálezu, a zatím se zdá, že ten hřeb by skutečně mohl být pravý, no tak i to má jistou logiku. Říkal jsem vám, že ten datum, který byl koncem minulého roku, byl významný a přelomový. A zároveň, jakoby náhodou, blízko těchto dnů, dochází k objevu toho Ježíšova hřebu. No, kdo ví, já bych nerad tvořil nějakou umíněnou, tedy pravdu. Ale dost možná, že tu jistá souvislost je. Podívejme se na ty nálezy, které se nám podařily. Vidíte, počínaje naší korunou, v které má být ukryt trn z koruny Ježíšovy. Aspoň tak se to tradovalo. A pokud ho někdo nescizil, no tak je tam možná dodnes, nevím. Jsou to další a další artefakty. Většina z nich se už ztratila. Jsou pryč. Ale přesto i tak něco bylo zachováno. A ten hřeb k tomu možná tedy patří. Zas. Je to velmi složitý výklad. Hmota, která zde je, nemůže být předmětem naší jen primární snahy, ale může být začleněna do kontextu všech těch prvků, které ten děj provází. Když budete mít, a takoví lidé byli, v tom minulém století třeba, budete mít dostatečně schopného člověka a dáte mu do ruky kamének, on vám řekne všechno, co se kolem toho kamenku dělo. Kde ležel, kdo ho nesl, jak vypadal. A bude to pravda. Stejně tak tedy ty hmotné pozůstatky těch dějů sebou nesou určitý příběh, určitou zprávu. A přesto duchovní cesta se může dít bez ohledu na cokoliv. Je totiž v duchu. Duchovní cesta se neděje ve hmotě. Hmota následuje ducha vždy a v tom je to největší tajemství. Takže vás ta hmota může posílit. To ano. Proč třeba vyhledávám čistý a silný chrám, v kterém mohu zažít snadněji Boží přítomnost, než na těch jatkách? Prostě proto, že je to výhodné. Ale nikdy v tom nebudu spatřovat podmínku. Protože ať budu, kde budu, Bůh bude pořád blízko. Jen to bude těžší. Je to jako když ryba plave ve vodě. Je-li křišťálová, vidí na desítky metrů. A když je kalná, nevidí si na čumáček. Prostě není vidět ani 5 cm. A to je vlastně síla toho vlivu. Tak v některých místech máte sklon nepřemýšlet, myšlet zkratkovitě a tak dále. A v jiných místech vás to vede k tomu, že se zamyslíte, možná i chvilku usednete a najednou jste blíže tomu problému. No, tak vám přeju hodně a hodně podobných zkušeností. Ať vás Bůh provází a dnes v 21 hodin nashledanou při našem společném duchovním obřadu. Nashledanou.